kaupallinen yhteistyö Nextory. Hiljaisia huutoja vietti juuri muutaman viikon kesäloman, mutta hosti ei tuttuun tapaan malttanut pysytellä erossa True Crimeista. Kuuntelin nimittäin kiehtovan True Crime-kirjan, Teemu Keskisarjan kirjoittaman Tuli Lahti, tutkimuksia naismurhista. Tuli Lahden kaksoismurha on kiinnostanut mua pitkään. Kirja avaa tapausta seikkaperäisesti ja asettaa sen myös osaksi muita Suomessa tapahtuneita naismurhia. Taustatyöhön on kuulunut niin viranomaisasiakirjoihin perehtymistä kuin aikalaisten haastattelemistakin, ja tutkiva ote todella välittyy lopputuloksesta. Mikäli kiinnostuit kirjasta, löydät sen ääni- ja e-kirjapalvelu Nextorysta. Nextory tarjoaa hiljaisia huutoja podin kuulijoille 45 päivän maksuttoman kokeilujakson, jonka voit lunastaa tämän jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Etu on voimassa kaikille uusille asiakkaille. Nextoryssa on paljon muutakin kiinnostavaa sisältöä True Crimein ystäville. Kannattaa kurkata. Psykiatrisesta sairaalasta vapautettua potilasta on vaivatonta pitää vaarattomana, kun lääkärit ovat hänet sellaiseksi todenneet. Teetä tarjoileva työtoveri on helppo uskoa avuliaaksi ja ystävälliseksi persoonaksi. Joskus ulkokuori kuitenkin pettää ja kätkee taakseen kuoleman kylväjän. Erästä nuorukaista sairaus ja kuolema seuraavat, mihin ikinä hän meneekin, mutta se huomataan liian myöhään. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on Mysteeri ja True Crime Podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään lapsena rikoksensa aloittanutta sarjamurhaajaa ja myrkytystapauksia. On kiva olla jälleen äänessä näin lomakuukauden jälkeen. Jo ensimmäisen taukoviikon aikana huomasin kaipaavani takaisin podin ja etenkin käsikirjoittamisen pariin, ja se jos mikä vahvisti sitä tuntumaani, että olen kotonani podia puuhastellessani. Kesän aikana en juuri toteuttanut jaksotoiveita, mutta nyt mun on tarkoitus palata taas niidenkin pariin, ja aloitankin heti tässä jaksossa. Käsittelyssä on nimittäin toive, joka saapui Spotifyn kommenttilaatikon kautta. Lämpimät kiitokset sen lähettäjälle. Ainakin yksi suomenkielinen True Crime Podcast on tehnyt tästä aiheesta jakson, mutta päätin kuitenkin tarttua tähän itsekin jo siksikin, että tässä on niin paljon mitä käsitellä. Kahta samanlaista jaksoa tuskin pääsee syntymään. Tämän jakson keskeinen henkilö on Graham Frederick Young. Haluan tähän heti alkuun selventää, että nimi Graham voidaan lausua englannin natiivipuhujienkin keskuudessa usealla eri tavalla, riippuen siitä, missä päin maailmaa ollaan. Ymmärtääkseni esimerkiksi Briteissä lausunta on kutakuinkin Graham, kun taas Amerikan englannissa nimi lausutaan tyypillisesti Graham. Käytän tässä jaksossa versiota Graham, paitsi siksi, että tarinan tapahtumat sijoittuvat Englantiin, myös siksi, että se on mulle luontevampi lausua samalla kun luen käsikirjoitusta. Graham Frederick Young syntyi 7. syyskuuta vuonna 1947 Neasdenissä Pohjois-Lontoossa, Englannissa, vanhemmilleen Bessille ja Fredille. Joissakin lähteissä Grahamin äidistä tosin käytettiin nimeä Molly Bessin sijaan, mutta koska tässä tarinassa on eräs toinenkin Molly, pitäydyn nyt Bessissä. Grahamin lisäksi perheeseen kuului toinenkin lapsi, isosisko Winifred. Sisarusten elämän alkutaival oli kivikkoinen, sillä äiti Bessie kuoli Grahamin ollessa vasta vauva. Bessiein vei tuberkuloosi, joka oli vielä 1900-luvun alkupuoliskolla vakava vitsaus ja yleinen kuolinsyy. Isä Fred oli järkyttynyt kumppaninsa kuolemasta, eikä kyennyt huolehtimaan lapsista yksin. Niinpä Fredin sisko Winnie otti Grahamin luokseen. Winifred puolestaan muutti sisarusten isovanhemmille. Graham oli niin nuori, että Winnie-tädistä rakentui hänelle äitihahmo, johon hän kiintyi syvästi. Samoin hän kiintyi Winnin puolisoon, Jackiin. Kun Grahamin isä Fred meni uusiin naimisiin vuonna 1950, osti uuden talon ja otti lapsensa takaisin luokseen asumaan. Taaperoikäinen Graham kärsi vaikeasta eroahdistuksesta. Grahamia vaivasivat myös terveysongelmat, sillä hänellä oli vaikea korvatulehdus, jonka seurauksena hänen korviaan jouduttiin operoimaan. Grahamilla oli lapsuusvuosiensa aikana useita vaivoja, joiden uskottiin mahdollisesti liittyvän juuri korvaongelmiin. Hän kärsi muun muassa näköoireista ja poikkeavista raajojen liikkeistä, ja hänen verbaalinen suoriutumisensa oli keskimääräistä hieman heikompaa. Hän kuitenkin kasvoi ja kävi koulua normaalisti. Sosiaalinen poikkeavuus oli jotain, mikä korostui Grahamin varttuessa. Graham eristäytyi muista ihmisistä ja suhtautui ikätovereihinsa välinpitämättömästi. Hänen vetäytyneisyytensä ilmeni myös hänen harrastuksissaan, jotka olivat yksinäisiä, vailla sosiaalista piiriä. Graham oli erittäin tiedonjanoinen ja hän päätyi jo nuorena siihen lopputulokseen, että tieto oli valtaa. Hänen kiinnostuksen kohteensa tosin olivat hyvin rajoittuneet ja keskittyivät tieteeseen, erityisesti kemiaan. Jo 10-vuotiaana hän oli viehtynyt erilaisiin kemikaaleihin ja räjähteisiin. Hän myös haisteli kemikaaleja, kuten asetonia. Graham sai lapsena lahjaksi kemian työvälineistä koostuvan sarjan. Hän oli siitä haltioissaan ja viettikin sen parissa tuntikausia. Grahamin viehtymys kemiaan huomattiin myös koulussa, jossa muut oppilaat kutsuivat häntä hulluksi tiedemieheksi. Kyse ei kuitenkaan ollut lapsen ohimenevästä villityksestä, vaan Grahamin kiinnostus kantoi aina teini-ikään ja kauemmaskin. Siinä missä ikätovereiden seksuaalisuus alkoi heräillä murrosiän kynnyksellä, Graham ei osoittanut minkäänlaista mielenkiintoa sellaisia asioita kohtaan. Pikemminkin hän suhtautui vihamielisesti muiden ajatusmaailmassa tapahtuviin muutoksiin. Hän inhosi sellaisia puheenaiheita kuin tytöt ja seksi, eikä hän arvostanut likaista huumoria. Hänen intohimonsa oli jossakin muualla. Tieto oli hänen johtotähtensä. Ja hän haaveili urasta lääketieteen parissa. Siitä, miten Grahamin isä Fred suhtautui poikansa kiinnostuksen kohteisiin ja tavoitteisiin, löysin hieman vaihtelevaa tietoa. Jossakin ilmaistiin, että Fred oli aluksi hyvillään Grahamin innosta tiedettä kohtaan ja tuki sitä muun muassa hankkimalla tälle aiemmin mainitun kemian työvälinesarjan. Toisaalla taas todettiin, että Fred oli yhdessä uuden vaimonsa Mollyn kanssa huolissaan pojan edesottamuksista ja yritti usuttaa tätä perinteisempien poikalapsille miellettyjen aktiviteettien pariin. Se puolestaan heikensi Grahamin ja hänen vanhempiensa suhdetta. Selvää on, että vaikka Fred olisikin aluksi tukenut Grahamin kiinnostuksen kohteita, isän ja pojan välille syntyi skismaa myöhempien tapahtumien seurauksena. Graham itse koki, että isä vastusti hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan, ja se lietsoikin Grahamissa vihaa tätä kohtaan. Niin ikään Graham koki, että Fred syytti häntä Bessien kuolemasta. 60-luvun alussa, kun Graham eli teinivuosiaan, hänen lähipiirissään alkoi ilmetä merkillisiä oireita ja niiden myötä terveyshuolia. Alkuvuodesta 1961 hänen äitipuolensa Molly alkoi kärsiä kivuliaista vatsakrampeista ja ripulista. Molly ajatteli vaivojen johtuvan sappikivikohtauksista, mutta pian vastaavia oireita ilmaantui myös Grahamin isälle ja isosiskolle. Selittämättömät oireet eivät rajoittuneet pelkästään perhepiiriin, vaan lisäksi Grahamin luokkatoveri nimeltä Christopher Williams kärsi samanlaisista vatsavaivoista. Chris oli koulussa ilmeisesti Grahamin ainoa varsinainen ystävä. Teinipoika Graham oli linkki sairastavien perheenjäsentensä ja luokkatoverinsa välillä, mutta kukaan ei kuitenkaan epäillyt, että hänellä olisi mitään tekemistä oireiden kanssa. Pikemminkin ajateltiin, että kyse oli jonkinlaisesta sitkeästä tarttuvasta vatsataudista, joka ei vain koetellut itse Grahamia samoin kuin muita. Ei ollut sitä paitsi mitään ilmeistä syytä epäillä Grahamia, joka oli silloin tällöin itsekin sairaana. Ei siinä määrin kuin läheisensä, mutta oli kuitenkin. Myöhempien tietojen valossa on selvää, että Graham joko sairastutti itsensä tarkoituksella välttääkseen epäilysten valokeilaan joutumisen tai testatakseen oman elimistönsä reaktioita, tai sitten hän sairastui vahingossa altistuttuaan käyttämilleen aineille muita myrkyttäessään. Sairastapausten ilmaantuessa kukaan ei kuitenkaan osannut vielä aavistaakaan, että todellisuudessa tieteestä intoileva ja kemiaan syventynyt teinipoika oli kuin olikin vastuussa oireista. Kukaan ei tiennyt siitä, että Graham oli alkanut käyttää oikeita ihmisiä kemian koehenkilöinä. Hyönteisille tai eläimille tehdyt kokeet, joita Graham aiemmin oli harrastanut, eivät enää tyydyttäneet häntä. Kaikessa hiljaisuudessa Graham hyödynsi mittavaa kemian tietotaitoaan, jotta hän pääsi käsiksi vaarallisiin aineisiin, joihin hänellä ei muuten olisi ollut pääsyä. Hän valehteli ikäänsä yläkanttiin ja esitti, että tarvitsi erilaisia kemikaaleja tutkimustarkoituksiin. Hän esiintyi niin vakuuttavasti, että onnistui puijaamaan jopa joitakin ammattikemistejä ja apteekin työntekijöitä. Niin ikään kaikessa hiljaisuudessa Graham luki kirjoja mustasta magiasta, natsismista, lääketieteestä ja toksikologiasta sekä pahamaineisista sarjamurhaajista ja näiden elämistä ja teoista. Kiinnostus esimerkiksi sarjamurhaajia kohtaan ei toki itsessään ole kovinkaan epäilyttävää, mutta se, mitä Graham lopulta päätyi tekemään, ei jättänyt epäilystäkään siitä, etteikö hän olisi kokenut vetoa pimeälle puolelle. Kiinnostus kemiaa kohtaan on sekin yleensä varmasti varsin harmitonta, mutta Graham oli erityisen viehtynyt juuri myrkkyihin ja myrkyttämiseen, eikä ainoastaan teoriatasolla, vaan myös käytännössä. Hän kantoi kirjastosta kotiinsa lukemattomia kirjoja, jotka kertoivat myrkyistä ja myrkyttäjistä, samalla kun hän kartutti omaa salaista myrkkykokoelmaansa vilpillisin keinoin. Vilpillisiä keinoja hän itse asiassa käytti myös kirjallisuutta haaliessaan. Graham nimittäin hankki omakseen toksikologiaa käsitteleviä kirjoja lahjomalla erään nuoren kirjastossa työskentelevän naisen. Graham antoi tälle vastineeksi oksetusainetta, eli ainetta, jonka on nimensä mukaisesti tarkoitus saada esimerkiksi myrkytyspotilas oksentamaan. Nuori kirjastotyöntekijä halusi käyttää sitä saadakseen töistä sairaspoissaoloja ja lisää vapaa-aikaa. Grahamin kyseenalaiset kiinnostuksen kohteet alkoivat näkyä hänen käytöksessään yhä avoimemmin. Hän ilmaisi ihailua Adolf Hitleriä kohtaan ja käytti hakaristia asusteena. Yksi hänen tieteellisistä kokeistaan räjähti perheen kotona, mikä sekin oli näkyvä merkki siitä, ettei hän puuhastellut pelkkien harmittomien aineiden parissa. Vaikka Grahamin teinivuodet olivat juuri sitä aikaa, joka merkitsi konkreettista tuumasta toimeen ryhtymistä, hänen varhaisemmastakin lapsuudestaan löytyy paitsi viitteitä vaarallisista viehtymyksistä, myös niiden toteutuksesta. Kerran leikkikentällä syntyneen kahakan seurauksena Graham oli nimittäin pannut erään toisen lapsen eväisiin lyijyasetaattia ja seurannut myöhemmin kiinnostuneena, kuinka tämä oli alkanut kärsiä akuutin lyijymyrkytyksen oireista, kuten kovista vatsakivuista ja oksentelusta. Lyijyasetaatti on yksi lyijyn suoloista, mutta kiintoisasti se tunnetaan myös kutsumanimellä lyijyn sokeri. Se on nimittäin valkeaa, kiteistä, vesiliukoista ainetta, joka maistuu makealta. Muinaiset roomalaiset käyttivätkin sitä viinin makeuttamiseen. Se oli siis keinotekoinen makeutusaine aikana, jolloin ruoan ja juoman makeuttaminen oli haastavaa. Esimerkiksi hunajasta oli usein puutetta. Roomalaiset keksivät lyijyasetaatin makeutusainekäyttötarkoituksen puolivahingossa valmistaessaan viiniä. Käymättömän rypälemehun pitkäaikainen keittäminen sai aikaan sen, että nesteen määrä väheni ja tuloksena oli entistäkin makeampi siirappimainen neste, jota kutsuttiin nimellä sapa. Pitkä keittoaika kovassa lämpötilassa johti lieveilmiöön, jossa keittoastiasta liukeni lyijyä. Viinin etikkahappo muuttui prosessissa asetaatiksi, jonka asetaatti-ionit reagoivat lyijyn kationien kanssa. Niin muodostui lyijyasetaattia, joka makeutti keitosta entisestään keinotekoisesti. Viinin valmistajat alkoivat jopa suosia lyijyastioita messinkiastioiden sijaan, koska lyijyn käyttö tuotti makeamman maun. Roomalaiset oppivat myös valmistamaan koostumukseltaan kiinteää, kidemäistä lyijyasetaattia, altistamalla luonnossa esiintyvää lyijymonoksidia etikkahapolle. Lyijyasetaatin valmistaminen on siis periaatteessa aivan mahdollista ilman mittavaa välineistöä ja monimutkaisia ainesosia, mikä selittääkin sen, että myrkyistä kiinnostunut Graham sai sitä käsiinsä ja käyttöönsä jo nuorena. Muinaiset roomalaiset eivät olleet aikanaan tienneet lyijylle altistumisen vaaroista tai haittavaikutuksista, mutta Graham oli niistä tietoinen ja hän käytti tietotaitoaan häikäilemättä hyväksi. Kukaan ei vain osannut vielä epäillä sitä. Teini-ikäisenä Graham oli onnistunut haalimaan käyttöönsä enemmänkin myrkkyjä, joista osa oli vaikeammin saatavilla. Yksi hänen käyttämistään myrkyistä oli antimoni, jota hän onnistui hankkimaan paikalliselta apteekkarilta vakuutettuaan tämän siitä, että hän tarvitsisi ainetta laboratoriotyötä varten. Graham käytti valennimeä M.E. Evans täyttäessään tietonsa vaarallisten aineiden rekisteriin. Antimoni on luonnossa esiintyvä alkuaine, joka on normaalissa olotilassaan hauraan kiinteää tai jauhemaista, väriltään hopeanhohtoisesta tummanharmaaseen. Grahamin käyttämä myrkky ei ollut puhdasta alkuainetta, vaan tartraattia, viinihapon suolaa. Lähteissä hieman vaihteli se, puhuttiinko antimoninatriumtartraatista vai antimonikaliumtartraatista, ja joissakin lähteissä puhuttiin yksinkertaisesti antimonista. Käytän itsekin jatkossa vain antimonia selkeyden vuoksi, ja siksikin etten ole kemisti, enkä siis ymmärrä kovin syvällisesti, mistä puhun. Joka tapauksessa antimonitartraateilla on ollut aikojen saatossa todellisia lääketieteellisiä käyttökohteita. Antimonia on nimittäin käytetty oksetusaineena, siis juuri sellaisena, jollaista Graham antoi kirjastotyöntekijälle, ja lisäksi sitä on hyödynnetty yskän lääkkeissä liman ja ysköisten eritystä edesauttavana ainesosana. Antimonilla on hoidettu myös trooppisia tartuntatauteja, kuten skistosomiaasia, eli niin kutsuttua halkiomatotautia. Sillä on yhä joitakin käyttökohteita modernissakin lääketieteessä, mutta pitkälti se on korvattu vähemmän myrkyllisillä aineilla. Antimonin mahdollisiin haittavaikutuksiin kuuluvat ongelmat ruoansulatuskanavassa, keuhkoissa ja sydämessä sekä iho- ja silmäärsytys. Altistus saattaa johtaa myös huimaukseen, päänsärkyyn ja unettomuuteen. Antimonin myrkyllisyys perustuu siihen, että se vaikuttaa solujen aineenvaihduntaan yhdessä elimistön entsyymien kanssa. Antimoni oli siis osaltaan Grahamin lähipiiriä riivaavan vatsataudin takana. Ainakin kertaalleen Graham jopa höysti perheen sunnuntaipaistin antimonilla. Vaikutukset, joista olisi saattanut olla hyötyä lääkärin valvonnassa tiettyjen potilaiden hoidossa, saivat Grahamin ennestään terveet perheenjäsenet sairaiksi ja huonovointisiksi. Grahamin oli helpompaa myrkyttää äitipuoltaan ja isäänsä kuin isosiskoaan Winifrediä. Winifred nimittäin vietti usein aikaa poikaystävänsä luona ja ruokaili siten yhdessä tämän perheen kanssa. Erään kerran Grahamin onnistui kuitenkin sujauttaa Winifredin aamuteehen jotain sinne kuulumatonta. Winifred ei juonut teetään loppuun, sillä hänestä se maistui kummalliselta. Muutama siemaus kuitenkin riitti sairastuttamaan hänet, ja hän alkoikin kärsiä huimauksesta ja hallusinaatioista ollessaan matkalla töihin. Winifred jouduttiin auttamaan pois junasta, ja hänet vietiin sairaalaan. Siellä saatiin selville, että hän oli altistunut belladonnalle, eli myrkylliselle Atropa belladonna-kasville. Suomeksi kasvi tunnetaan myrkkykoisona tai lemmonmarjana, mutta myös belladonnana. Jotkin märehtivät eläimet voivat nautiskella kasvia ongelmitta, mutta ihmisille, kuten myös esimerkiksi kissoille ja koirille, jo muutamien marjojen syöminen voi koitua kohtaloksi. Myrkytysoireisiin, jotka alkavat nopeasti nielemisen jälkeen, saattaa kuulua sekavuutta, hourailua ja hallusinaatioita. Lisäksi voi ilmetä kouristuksia ja halvausoireita. Myrkytyksen aiheuttavat belladonnan sisältämät tropaanialkaloidit nimeltä atropiini ja skopolamiini, jotka salpaavat elimistön reseptoreja ja vaikuttavat siten hermoston toimintaan. Atropiini nimellä on muuten kiintoisa yhteys kreikkalaiseen mytologiaan, sillä legendan mukaan Atropos, yksi kolmesta ihmiskohtaloita hallinnoivasta kohtalottaresta, on vastuussa ihmisen elämänlangan katkaisusta ja kuolintavasta. Nimi sopiikin hyvin Atropa belladonna -kasvin tappavaan myrkyllisyyteen. Belladonnan myrkyllisyys on tunnettu ihmiskunnan historiassa jo hyvin pitkään. Muinaiset roomalaiset hyödynsivät belladonnaa, aivan kuten lyijyasetaattiakin, sillä erotuksella, että belladonnan myrkyllisyydestä he olivat tietoisia. Belladonnaa käytettiin nimittäin myrkkynuolissa, joiden päät kastettiin kasvista valmistettuun nestemäiseen myrkkyyn. Aikoinaan belladonnaa käytettiin myös kuninkaallisten keskuudessa salamurha-aseena. Sen makealta maistuvat marjat maastoutuivat hyvin viinin tai oluen sekaan, eikä etenkään paha aavistamaton juoja huomannut välttämättä mitään tavallisesta poikkeavaa. Belladonnan sisältämä atropiini on lääketieteellisessä käytössä vielä tänäkin päivänä, sillä sen pupilleja laajentava paikallisvaikutus on hyödyksi silmälääketieteessä. Lisäksi atropiinilla voidaan hoitaa sydäninfarktin tai nukutuksen yhteydessä ilmeneviä rytmihäiriöitä. Toinen belladonnan sisältämistä alkaloideista, eli skopolamiini, on käytössä merisairauden ja matkapahoinvoinnin hoidossa. Aineet yltyvät ihmiselimistölle vaarallisiksi vasta riittävän korkeilla pitoisuuksilla. Määrä tekee myrkyn, kuten Graham Youngin kemialliset ihmiskokeet kerta toisensa jälkeen osoittivat. Kun Winifredin elimistöstä löydettiin belladonnaa, mikään ei vielä varsinaisesti saattanut Grahamia epäilyksen alaiseksi. Koska Winifredin nauttima tee oli maistunut erikoiselta, Winifred itse pohti, oliko hänen pikkuveljensä mahtanut käyttää sitä jossakin kemiallisista kokeistaan. Hän ei kuitenkaan epäillyt, että Graham olisi peukaloinut teetä tahallaan. Kun sisarusten isä Fred kuulusteli Grahamia aiheesta, Graham uskotteli, että Winifred oli käyttänyt teekuppiaan shampoon sekoittamiseen ja sairastunut siksi. Joka tapauksessa Winifred toipui ja perheen arki jatkui. Yhtä hyvä onni ei ollut sisarusten äitipuolella Mollylla. Molly joutui sairaalaan huhtikuussa 1962 sairasteltuaan jo yli vuoden ajan. Sairaalaan saapuessaan hän kärsi sietämättömän kovista kivuista ja raajojen pistelystä, ja hänellä epäiltiin jonkinlaista hermoston toimintaa vaurioittavaa sairautta. Hän kuoli vielä saman päivän aikana, ollessaan vasta 37-vuotias. Lääkärit olivat ymmällään, kunnes tutkimukset paljastivat, että Mollyn selkärangassa oli välilevyn pullistuma ja selkäydin oli joutunut puristuksiin. Niinpä kuolinsyyn arveltiin liittyvän siihen. Molly oli ollut joskus tieliikenneonnettomuudessa, jonka epäiltiin aiheuttaneen vauriot hänen selkärangassaan. Todellisuudessa tuolloin 14-vuotias Graham oli myrkyttänyt ja siten surmannut oman äitipuolensa. Mahdollista on, että Grahamin motiivi oli ollut kostaa isälleen, jonka hän koki rajoittavan tulevaisuuden suunnitelmiaan ja elämäänsä. Fred oli esimerkiksi syyttänyt Grahamia kieroutuneisuudesta ja yrittänyt kieltää perheen talosta kaikki lääketieteeseen liittyvät kirjat. Fred oli alkanut epäillä, että Graham oli perheen sairastelun takana. Ei välttämättä tahallaan, mutta huolimattomuuttaan, sillä Grahamin kemialliset kokeet kuuluivat kodin arkipäivään. Osasyynä saattoi olla sekin, että Fred oli tyytymätön poikaansa ja tämän lääketieteellisiin ammattihaaveisiin. Joka tapauksessa Graham oli myrkyttänyt Mollyn. Mollyn terveydentila oli heikentynyt pitkän ajan kuluessa. Hän oli muun muassa laihtunut selittämättömästi ja kärsinyt hiusten lähdöstä. Hänestä oli loppuaikoina huolehtinut kukapa muukaan kuin Graham, joka oli muun muassa noutanut hänelle lääkkeitä. Pitkäaikaisten oireiden aiheuttaja oli ollut Grahamin annostelema antimoni, jonka viheliäisistä vaikutuksista muutkin Grahamin läheiset olivat joutuneet kärsimään. Hän oli lisännyt ainetta Mollyn teehen. Jatkuvan altistuksen seurauksena Mollylle oli kuitenkin kehittynyt toleranssi, eikä myrkyttäminen siis ollut johtanut niihin kohtalokkaisiin seurauksiin, joita Graham oli havitellut, ainakaan niin nopeasti kuin Grahamin toiveissa oli ollut. Niinpä Mollyn kuolinpäivää edeltäneenä iltana Graham oli korvannut antimoniannoksen talliumilla. Kun Molly seuraavana päivänä oli vääntelehtinyt tuskissaan perheen puutarhassa, Graham oli seurannut sivusta silmin nähden kiinnostuneena, jopa haltioituneena. Tallium on pehmeä sinertävän valkea metalli, joka muuttuu harmaaksi reagoidessaan ilman molekyylien kanssa. Sitä esiintyy pieninä määrinä maankuoressa. Sen jälkeen, kun tallium löydettiin vuonna 1861, se valjastettiin voimakkaan myrkyllisyytensä vuoksi käyttöön rotan myrkkynä ja hyönteismyrkkynä, mutta siihen alettiin suhtautua varauksella vahinkoaltistuksen aiheuttamien vaarojen vuoksi. Sitä käytetään kuitenkin yhä jossain määrin teollisuudessa, esimerkiksi sähkölaitteiden ja optisten linssien valmistuksessa. Toisin kuin antimonilla ja belladonna-kasvilla, talliumilla ei ole lääketieteellisiä käyttökohteita. Myrkkynä ja murha-aseena se on saavuttanut suosiota belladonna-kasvin tavoin siksi, että sitä on vaikea havaita. Itse asiassa vieläkin vaikeampi kuin belladonnaa, sillä tallium itsessään ei tuoksu tai maistu miltään. Talliumin vaaroille voi altistua niin hengitys- ja kosketusteitse kuin myös ruoansulatuskanavan kautta. Talliumin nieleminen on erityisen merkittävä ja vaarallinen altistustapa, ja sitä myös Graham hyödynsi terästäessään teetä talliumilla. Tarkka mekanismi talliumin myrkyllisyyden takana ei ole aivan selvillä, mutta lusikkansa sopassa tai teessä saattaa olla ainakin häiriöillä aineenvaihdunnassa ja elimistön oksidatiivisella stressillä, eli vapaiden radikaalien soluille aiheuttamalla rasituksella. Suuren talliummäärän nieleminen voi johtaa jo puolenkin tunnin kuluessa vatsakipuun, pahoinvointiin ja oksenteluun, mutta useimmiten akuutinkin myrkytyksen oireet ilmenevät viiveellä, vasta kun nauttimisesta on vierähtänyt puolesta vuorokaudesta vuorokauteen tai kahteen. Ruoansulatuskanavaan liittyvien oireiden lisäksi voidaan tavata muun muassa lihaskipua ja heikkoutta, ihon kuivuutta ja kesimistä, hiusten lähtöä, tulehdusta suun alueella, päänsärkyä, sekavuutta, korkeaa sykettä ja verenpainetta, virtsan värjäytymistä vihreäksi ja munuaisvaurioita. Hermovauriot ovat mahdollisia ja talliumin vaikutukset juuri hermostossa ovatkin erityisen vakavia. Mollykin kärsi niistä jopa siinä määrin, että hänellä epäiltiin hermostoa rappeuttavaa sairautta. Mahdollisia seurauksia ovat niin ikään kooma ja sydämen vajaatoiminta, jopa kuolema. Talliummyrkytyksen oireet saattavat kehittyä ja vakavoitua vähitellen parin kolmen viikon kuluessa. Mollyn tapauksessa niiden vakavuus johti nopeaan kuolemaan. Kiintoisaa muuten on, että ennen Molin kuolemaa oli julkaistu Agatha Christien kirja nimeltä Totuus Hallavan hevosen majatalosta, jossa talliumyrkyttäjän uhrit kärsivät niin merkillisistä oireista, että he vaikuttavat jopa kirotuilta. Siihen aikaan tallium ei ollut vielä kovinkaan tunnettu myrkky rikollisesta näkökulmasta, ja huhutaankin, että Graham olisi ammentanut kirjasta inspiraatiota. Graham itse ilmeisesti kiisti lukeneensakaan kirjaa, kun häneltä joskus aiheesta kysyttiin. Kirjaa tosin auttoi saamaan hänet lopulta kiinni, ja siitä kerron lisää hieman myöhemmin. Ihmishenkiä kirja on muutenkin pelastanut ja vieläpä vuosikausien kuluttua julkaisustaan. Kun vuonna 1977 puolentoista vuoden ikäinen katarilainen tyttö oli vakavasti sairas ja lennätettiin tehohoitoon Englantiin, hänen tilansa syyksi paljastui talliummyrkytys vasta, kun sairaanhoitaja Marcia Maitland alkoi epäillä sitä. Marcia oli nimittäin hiljattain lukenut Agatha Christien kirjan ja osasi yhdistää pikkutytön oireet kirjan uhrien oireisiin. Tytön tapauksessa ei ollut kyse tahallisesta myrkyttämisestä, vaan siitä, että hän oli niellyt kenenkään huomaamatta talliumia sisältävää hyönteismyrkkyä. Hän onneksi toipui asianmukaisen hoidon ansiosta. Talliummyrkytystä voidaan hoitaa preussin sinisellä, mikäli myrkytyksen aiheuttaja vain on tiedossa. Preussin sininen on synteettinen väriaine, jolla on värjäävien ominaisuuksiensa lisäksi kiintoisa lääketieteellinen käyttökohde. Se tosiaankin toimii muun muassa talliumin vastamyrkkynä, sitoessaan talliumia jopa tehokkaammin kuin lääkehiili. Lisäksi talliumin poistumista elimistöstä voidaan edesauttaa vatsahuuhtelulla ja nesteenpoistolääkityksellä. Suurin osa talliumista poistuu nimittäin virtsan mukana. Molin tapauksessa asiantuntijat eivät osanneet epäillä talliummyrkytystä tai mitään muutakaan myrkytystä. Graham selvisi korkeintaan säikähdyksellä, sillä aiempi tieliikenneonnettomuus ja sen aikaansaamat vahingot kuittasivat Molin kuoleman niin, ettei sitä koettu tarpeelliseksi tutkia enempää. Lisäksi Molly polttohaudattiin, eikä hänen jäänteitään voitu siis myöhemmin enää tutkia kuolinsyyn uudelleen arvioimiseksi. Niinpä Graham sai jatkaa pahojen aikeidensa parissa. Hän ei aikaillut, sillä jo Molin ruumiin valvojaisissa hän sujautti erään sukulaisen voileipään antimonia, kenenkään huomaamatta. Myrkytystä ei aluksi osattu epäillä myöskään Grahamin isän Fredin tapauksessa, vaikka Fredin vatsaoireet pahenivat Molin kuoltua, ja hän kärsi niin tuskallisista kivuista kuin oksentelusta ja ripulistakin. Perheen lääkäri uskoi, että kyse oli psykosomaattisesta oireilusta, olihan Fred vastikään menettänyt toisen vaimonsa. Oireet kuitenkin vakavoituivat niin, että Fred joutui sairaalaan. Graham jatkoi isänsä myrkyttämistä sielläkin. Hän sai tyydytystä seuratessaan sivusta, kuinka lääketieteen ammattilaiset yrittivät selvittää, mikä Fredia oikein vaivasi. Ja hän halveksui sitä, etteivät nämä osanneet erottaa antimoni- ja arseenimyrkytystä toisistaan. Antimonimyrkytys on nimittäin varsin samankaltainen arseenimyrkytyksen kanssa. Fred kävi jo hyvin lähellä kuolemaa ennen kuin tutkimuksissa paljastui, että kyse oli antimonimyrkytyksestä. Lääkärit arvioivat, että mikäli hän olisi saanut yhdenkin annoksen lisää, hän olisi menehtynyt. Fred jäi henkiin, mutta hänelle jäi pysyvä maksavaurio. Epäilykset Grahamia kohtaan alkoivat heräillä. Grahamin täti Winnie, juuri se täti, jonka luona Graham oli asunut elämänsä ensi vuodet ja josta oli kehittynyt hänelle sen aikainen äitihahmo, alkoi epäillä, että jotain oli tekeillä. Winnie ei suostunut nielemään Grahamin syöttämää pajunköyttä siitä, että Fred olisi myrkyttänyt itse itsensä yrittäessään itsemurhaa Molin kuoleman sysäämänä. Winnie tiesi Grahamin viehtymyksestä myrkkyjä kohtaan ja lisäksi hän koki Grahamin etäisen ja tunteettoman asenteen epäilyttävänä. Samoihin aikoihin myös Grahamin koululla alkoi tapahtua. Grahamin kemian opettaja oli hänkin nimittäin havainnut Grahamin pakkomielteisen kiinnostuksen myrkkyjä kohtaan. Lisäksi hänellä oli muistissa Grahamin koulukaverin Chris Williamsin sairastelu. Huolestuneena opettaja päätti käydä läpi Grahamin koulutavarat. Niiden joukosta hän löysi myrkyllisiä aineita ja vihkon, jossa oli piirroksia kuolevista ihmisistä, runollisia oodeja eri myrkyille ja kuvitettuja kirjoituksia pahamaineisista myrkyttäjistä. Löydöt eivät hälventäneet opettajan huolta ja niinpä hän meni rehtorin pakeille. Lopulta koululta päätettiin ottaa yhteyttä Youngin perheen lääkäriin. Perhelääkärikin oli tietoinen sairastapauksista, joita Grahamin lähipiirissä oli esiintynyt. Hän järjesti Grahamille psykiatrisen arvioinnin, jossa psykiatri puhutti Grahamia opinto-ohjaajaksi tekeytyneenä. Juttutuokio paljasti, että Graham tiesi hälyttävän paljon toksikologiasta, ja niinpä psykiatri otti yhteyttä poliisiin. Poliisinkin epäilykset heräsivät ja Graham pidätettiin toukokuussa 1962, kuukausi Molin kuoleman jälkeen, kun hän oli palaamassa koulusta kotiin. Pidätyksen yhteydessä Grahamin taskusta löydettiin antimonipullo, jota hän itse nimitti pieneksi ystäväkseen, ja lisäksi toinen pikkupullo, joka sisälsi talliumia. Grahamin teot alkoivat vihdoin valjeta. Joskin valitettavasti ne valkenivat vain osittain. Grahamia syytettiin perheenjäsentensä useita kuukausia jatkuneesta myrkyttämisestä, ja syytteet etenivät oikeuskäsittelyyn, joka käytiin saman vuoden kesällä. Äitipuolensa murhasta Grahamia ei kuitenkaan syytetty. Molin kuolin syyhän oli jo ruumiin avauksen yhteydessä määritelty. Molin jäänteistä ei edes olisi voitu enää havaita merkkejä myrkystä, sillä hänen ruumiinsa oli tuhkattu. 14-vuotiaan pojan astuminen oikeuden eteen herätti paljon huomiota. Lehdistössä Grahamia kutsuttiin myrkyttäjäpojaksi. Graham itse myönsi myrkyttäneensä perheenjäseniään. Hänen motiivinsa kumpusi hänen mielenkiinnostaan myrkkyjä ja niiden vaikutusten tarkkailua kohtaan. Kertomansa mukaan Graham tiesi tehneensä väärin, mutta käyttäneensä kuitenkin annoksia, jotka eivät olleet tappavia. Tappavuudesta ei myöskään ollut todisteita, mikä tuki Grahamin kertomusta. Asiantuntijoina kuullut psykiatrit kuitenkin varoittivat, että Graham todennäköisesti jatkaisi muiden myrkyttämistä, mikäli hän pääsisi takaisin vapaalle jalalle. Psykiatristen arvioiden mukaan Graham suhtautui myrkkyihin pakkomielteellä, joka jyräsi alleen kaiken muun, jopa perhesuhteet. Lisäksi Grahamin suhtautuminen oli kliinisen viileää. Hänelle myrkyttäminen edusti ikään kuin kemiallista koetta laboratorio-olosuhteissa. Hän etäännytti uhriensa ihmisyyden ja inhimillisyyden. Graham oli erityisen kiinnostunut erikokoisten annosten ja niiden aiheuttamien oireiden välisistä suhteista. Hän tarkkaili uhrejaan tieteellisestä näkökulmasta ja kontrolloi näiden kohtaloita annoksia säätämällä. Oikeuskäsittelyssä Graham todettiin syylliseksi ja tuomari päätti, että hänet sijoitettaisiin Broadmoorin psykiatriseen sairaalaan, joka oli turvallisuustasoltaan korkein mahdollinen ja siten sopiva rikollisille. Käytännössä Graham siis todettiin mieleltään järkkyneeksi ja hänet suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle laitokseen, josta ei olisi pois pääsyä ennen kuin asiantuntijat sen sallisivat. Vaikka Graham olikin siis päässyt pälkähästä Molin murhan suhteen, hän ei päässyt pälkähästä muiden läheistensä myrkytyksen suhteen. Hän aloitti aikansa Broadmoorissa vielä samana kesänä, heinäkuussa 1962. 14-vuotiaana hän oli poikkeuksellisen nuori potilas, joskaan ei aivan ainoa teini-ikäinen laitoksen historiassa. Mitä tulee Molliin, Graham ilmeisesti tunnusti perheelleen myrkyttäneensä hänet, kun perhe vieraili Grahamin luona Broadmoorissa. Grahamin serkun kertoman mukaan Graham kertoi antaneensa Mollille tämän kuolemaa edeltäneenä iltana talliumia, tietäen, että annos oli tappava ja että Molly kuolisi seuraavana päivänä. Graham vaikutti asiasta puhuessaan tunteettomalta, ja tieto olosuhteista Mollyn kuoleman taustalla epäilemättä järkytti muuta perhettä. Tunnustus jäi kuitenkin perhesalaisuudeksi. Grahamin perheenjäsenet nimittäin uskoivat, että Graham oli mielenterveydellisesti sairas, eikä häntä siis vapautettaisi sairaalasta ennen kuin hän olisi varmasti vaaraton ympäristölleen ja kanssaihmisilleen. He luultavasti kokivat, ettei tunnustuksen julkituominen olisi varsinaisesti hyödyttänyt ketään. Sitä, olisiko siitä kuitenkin lopulta saattanut olla hyötyä, voi vain pohtia myöhempien tapahtumien valossa. Arki Bradmoorissa ei ollut helppoa, sillä paikka oli rauhaton. Potilaiden keskuudessa esiintyi huumeiden käyttöä ja väkivaltaa, joka kohdistui myös laitoksessa työskentelevään henkilökuntaan. Joidenkin näkemysten mukaan potilaita oli liikaa ja kuria liian vähän. Graham pitäytyi kouluajoilta tuttuun tapaansa pitkälti omissa oloissaan. Hänellä oli vain yksi ystävä, 15 vuoden tuomiota suorittava huumediileri. Lääkärin tutkimuksissa Graham todettiin sadistiseksi ja psykopaattiseksi, ja hänen persoonassaan havaittiin myös eristäytyviä taipumuksia. Erään lääkärin mielestä Grahamilla oli skitsofrenia. Olipa kyse mistä hyvänsä, on viitteitä siitä, ettei Graham pysynyt täysin kairalla tiellä myöskään laitoshoidossa ollessaan. Myrkyt mielenkiinnon kohteina eivät haihtuneet, vaikka sairaalan seinät rajoittivatkin harrastuneisuutta. Kerrotaan, että Graham keksi uusia keinoja toteuttaa itseään. Hän kaatoi vessanpöntön puhdistusainetta ja saippua teenkeittimeen ja sairaalan vesisäiliöön, mikä olisi pahimmillaan voinut johtaa joukkomyrkytykseen. Vakavampiakin epäilyksiä oli, sillä kun yksi Bradmoorin potilaista nimeltä John Berridge kuoli pian Grahamin saavuttua sairaalaan, hänen vatsastaan löydettiin ruumiinavauksen yhteydessä syanidia. Bradmoorin mailla kasvoi laakeripensaita, joiden lehdistä toden totta olisi voinut tislata tappavaa myrkkyä. Grahamin osallisuudesta ei kuitenkaan ollut todisteita, ja Johnin kuolema määriteltiinkin itsemurhaksi. Grahamin mielenkiinto natsismia kohtaan ei sekään hälvennyt. Hän luki uudelleen ja uudelleen aihetta käsitteleviä kirjoja, imitoi Hitleriä ja valmisti sairaalan käsityöpajassa messinkisen hakaristin, jota hän käytti asusteena. Vähitellen hän kuitenkin sopeutui uuteen elämäänsä ja ilmeisesti myös rauhoittui jonkin verran ja oppi hillitsemään käytöstään. 5 Bradmoorissa vietetyn vuoden jälkeen Graham siirrettiin niin kutsutulle koeaikaosastolle, joka oli askeleen lähempänä vapautumista. Grahamille oli alun perin suositeltu 15 vuoden jaksoa Bradmoorissa. Suositus toteutui vain puolittain, sillä Graham päätyi viettämään sairaalassa lopulta 8 vuotta. 70-luvun alussa hänen lääkärinsä nimittäin katsoivat, että hänet voitaisiin vapauttaa normaaliin elämään. Arvioiden mukaan Graham oli edistynyt erinomaisesti, hänen pakkomielteensä olivat väistyneet, eikä häntä voitu enää pitää uhkana muille. Vaakakupissa painoi se, että sairaalahoitoon johtaneet tapahtumat olivat olleet nuoren pojan vastuuttomia tekoja, pojan, josta oli Bradmoorissa varttunut jo nuori mies. Lisäksi ei luonnollisesti ollut tietoa siitä, että todellisuudessa Graham oli tappanut äitipuolensa. Aluksi Graham pääsi kokeilemaan siipiään vapaudessa 2 lyhyemmällä jaksolla, jotka hän vietti isosiskonsa Winifredin luona loppuvuodesta 1970. Niistä jälkimmäisen aikana Graham käytti hyvin runsaasti alkoholia. Vapauttamisprosessin yhteydessä ilmeni jotain muutakin, mikä saattoi vihjata, ettei Graham ollutkaan vastuullistunut siinä määrin, kuin häntä hoitaneet lääkärit uskoivat ja toivoivat. Graham nimittäin kertoi psykiatriselle sairaanhoitajalle tulevaisuuden suunnitelmistaan. Hän oli aikeissa tappaa yhden ihmisen jokaista Bradmoorissa viettämäänsä vuotta kohden. Pahaenteinen kommentti tuli kirjatuksi hänen tietoihinsa, mutta minkäänlaista vaikutusta sillä ei ollut. Graham laskettiin vapaaksi alkuvuodesta 1971. Hän oli vasta 23-vuotias, eli hänen edessään siinsi vielä pitkä elämä. vaan väreilikö tulevaisuus sittenkään villiä vapautta? Vapauttamisen jälkeen Graham majoitettiin hostelliin, keskukseen, joka oli valtion omistuksessa ja tarkoitettu yhteiskuntaan palaavien uudelleen sijoittamiseen. Siellä Graham pantiin työelämään kouluttautumista varten kurssille, joka käsitteli liikkeen harjoittamista teollisuudessa. Uuteen majapaikkaan saavuttuaan Graham itse koki olevansa kuin uusi ihminen, mutta tunne kesti vain hetken aikaa. Kertomansa mukaan Graham istui pubin puutarhassa, kun hän huomasi ohiajavan bussin, jonka reitin hän tiesi kulkevan erään entisestä elämästä tutun paikan ohi, nimittäin sen paikan, josta Graham oli aikoinaan hankkinut antimonia. Jo kotvan kuluttua Grahamilla oli jälleen hallussaan antimonia ja aikomus käyttää sitä. Hostellissa alkoikin tapahtua. Eräs toinen asukas, mies nimeltä Trevor Sparks, heräsi yöllä vakavasti sairaana ja kiveskivuista kärsien. Graham oli aikaisemmin kutsunut Trevorin omaan huoneeseensa ja tarjonnut tälle juotavaa. Siinä vaiheessa Grahamin vapautumisesta oli kulunut vain päiviä. Jonkinlaiseen myrkytykseen sopivaa oireilua ilmaantui useammalle muullekin hostellin asukkaalle. Sairastumissuma ei kuitenkaan johtanut mihinkään ja Graham sai jatkaa vapaalla jalalla. Hänellä oli kylläkin jonkinlainen ehdonalaisseuranta, johon kuului säännöllisiä tapaamisia ja puhelinkeskusteluja, mutta niiden yhteydessä eivät hälytyskellot soineet. Ehdonalaisvalvonta valitti myöhemmin, ettei se ollut täysin tietoinen Grahamin taustoista, mikä vaikutti valvonnan suorittamiseen. Huhtikuussa 1971 Graham haki työtä John Hadland Laboratories-nimisestä yrityksestä ja sai paikan. Yrityksessä valmistettiin infrapunalinssejä armeijavarusteisiin ja sattumoisin, tai ehkä ei aivan niin sattumoisin, kun oli kyse Graham Youngin työpaikkavalinnasta, yhtenä raaka-aineena käytettiin talliumia, eli samaa ainetta, jolla Graham oli myrkyttänyt äitipuolensa. Grahamin työnkuvaan ei tosin kuulunut linssien valmistaminen, vaan hänen nimikkeensä oli Assistant Storekeeper, joka voi tarkoittaa niin kauppiaan kuin varastonhoitajankin apulaista. Työnantaja ei pitänyt Grahamin pitkää psykiatrista hoitojaksoa esteenä. Hoitojaksosta oltiin kyllä tietoisia, mutta sen taustoista ei. Kukaan ei siis osannut aavistaa vaaraa, ei kukaan muu kuin Graham itse. Graham valmistautui tulevaan hyvissä ajoin, sillä jo samana päivänä, jona hän jätti työhakemuksensa, hän kävi apteekissa täydentämässä varastoaan ja ostamassa 25 grammaa antimonia. Hän kirjasi ostotietonsa vaarallisten aineiden rekisteriin samalla valennimellä kuin teini-ikäisenä, M.E. Evans. Myöhemmin hän osti samasta paikasta myös talliumia. Vaikka työpaikalla käytettiinkin talliumia, sitä ei säilytetty sen tiloissa, ja niinpä Graham hankki myrkkynsä muilla keinoin. Siihen aikaan vaarallisten aineiden säännöstely oli erilaista kuin nykyään, ja myrkyt olivat helpommin hankittavissa, ainakin Grahamille, joka oli jo nuorena puijannut apteekkihenkilökuntaa ja ammattikemistejä. Graham muutti asumaan Hemel Hempstead-nimiseen kaupunkiin, joka sijaitsee Suur-Lontoon alueella. Se oli otollinen asuinpaikka työssäkäynnin kannalta, sillä hänen uusi työpaikkansa sijaitsi läheisessä Bovingtonin kylässä. Grahamin sisko Winifred asui hänkin puolisoineen Hemel Hempsteadissä ja piti yhteyttä Grahamiin. Aiemmista tapahtumista huolimatta Winifred oli valmis antamaan veljelleen uuden mahdollisuuden. Hän kantoi kuitenkin huolta siitä, miten Graham oli ilmeisen fiksoitunut aiempiin rikoksiinsa. Graham muun muassa vieraili Niistenissä vanhoilla kotikulmillaan ja nautti siitä, kun vanhat naapurit tunnistivat hänet ja tiesivät hänen taustansa. Grahamin tuoreiden työkavereiden keskuudessa hänen todellinen taustansa jäi hämäräksi, aivan kuten se oli jäänyt hänet palkanneelle työnantajallekin. Graham kertoi työpaikan sihteerille, että hän oli aikaisemmin työskennellyt jossakin valtion laitoksessa, mikä ei luonnollisesti pitänyt paikkaansa. Kyseinen sihteeri oli Diana Smart, 40-vuotias kahden lapsen äiti. Diana oli tarkkaavainen ja havaitsi, että Grahamin käytöksessä oli poikkeuksellisia piirteitä. Luppuajalla Graham tapasi huvittaa itseään tappamalla hyönteisiä hyönteismyrkyllä. Hän piirteli hakaristeja ja hänestä välittyi viehtymys Hitleriin ja natsismiin. Lisäksi Diana pani merkille, että Graham toisinaan sekoitteli työkavereidensa teekuppien sisältöä ennen kuin tarjoili kupit. Grahamin sovittuihin työtehtäviin kuului teen noutaminen kanttiinista ja sen toimittaminen muille. Dianalla, kuten muillakaan, ei kuitenkaan ollut vielä varsinaista syytä epäillä minkään olevan vinossa. Grahamin halukkuuden teetarjoilua kohtaan saattoi nähdä yksinkertaisesti ystävällisenä eleenä. Seuraavien viikkojen kuluessa omituiset oireet, kuten vatsakivut ja krampit sekä hiusten lähtö, alkoivat vaivata työpaikan väkeä ja sairaspoissaolot lisääntyivät. Aivan kuten aiemminkin Grahamin myrkyttäessä lähipiirinsä ihmisiä, epäilykset kohdistuivat jonkinlaiseen tartuntatautiin. Taudilla oli jopa kutsumanimi, Bovington Bug, jonka voisi suomentaa vaikkapa Bovingtonin pöpöksi. Nimi viittasi siis taudin esiintymispaikkaan. Sairastelevien joukkoon kuului Bob Eagle-niminen mies. Erään lähteen mukaan sukunimi oli Eagle, mutta suurimman osan mukaan Eagle. Bob oli sotaveteraani ja työpaikalla hän toimi Grahamin esimiehenä. Hän oli 60 ja hänen olikin määrä eläköityä pian. Bob oli perusterve, mutta Grahamin liityttyä työyhteisöön hän alkoi kärsiä niin rajuista oireista, ettei hän ollut koskaan kokenut vastaavaa. Hänellä oli pahoinvointia, ripulia ja tuntoaistiin liittyvää oireilua, johon kuului pään tuntuminen turralta. Hänelle kehittyi myös vaikeuksia kävellä. Lääkärin mukaan kyse oli vaurioista ääreishermostossa. Samankaltaista diagnoosia oli aikoinaan esitetty Grahamin äitipuolelle Mollylle. Huomiota herättävää oli se, että kun Bob oli jonkin aikaa poissa töistä, hänen vointinsa koheni, mutta heti kun hän palasi töihin, hän sairastui uudestaan. Bobin oireet vaikuttivat linkittyvän vahvasti juuri työpaikalle, mitä jotkut pitivät epäilyttävänä. Hänen vointinsa heikkeni entisestään, kunnes hän kuoli heinäkuussa 1971 pääsemättä koskaan nauttimaan eläkepäivistään. Kuolinsyyn tutkimuksessa ei löydetty kattavaa selitystä hänen kokemalleen oirekirjolle, mutta viralliseksi kuolinsyyksi kirjattiin Guillain-Barrén oireyhtymä ja keuhkokuume. Guillain-Barrén oireyhtymä on harvinainen neurologinen autoimmuunisairaus, jossa keho itse hyökkää ääreishermostoaan vastaan. Työpaikalla omituinen oireilu jatkui Bobin kuoleman jälkeenkin. Fred Biggs-niminen työntekijä voi pahoin ja kärsi kovista vatsakivuista. Peter Buck-nimiselle työntekijälle ilmaantui jyskyttävä päänsärky ja huimausta sen jälkeen, kun hän oli juonut Grahamin hänelle tarjoamaa teetä. Peter oli havainnut teessä vieraan sivumaun. Myös David Tilson-nimisen kollegan oireet ilmaantuivat sen jälkeen, kun hän oli nauttinut Grahamin tarjoilemaa teetä. Oireisiin kuului terävää kipua jaloissa ja tunnottomuutta varpaissa. Sihteeri Diana Smart, joka oli pannut merkille erikoisia piirteitä Grahamin käytöksessä, ei hänkään välttynyt oireilulta, vaan hän kärsi mitä merkillisimmistä vaivoista, kuten pahanhajuisista jaloista. Viikot vierivät ja kuukaudet kuluivat. Kenelläkään ei ollut konkreettista näyttöä ketään vastaan, vaikka jatkuvat sairastapaukset herättivätkin huolta. Valitettavasti vieläkin pahempaa oli luvassa, sillä Bob Eaglein kuolemantapaus ei jäänyt ainoaksi. Fred Biggs, joka oli sairastellut ja kärsinyt kovista vatsakivuista, koki tuskallisen kuoleman marraskuussa 1971, muutamia kuukausia kollegansa Bobin jälkeen. Fred oli samaa ikäluokkaa kuin Bob. Lukuisilla muillakin työntekijöillä oli esiintynyt samanlaista oireilua kuin kahdella kuolleella miehellä. Käsillä oli todellinen työpaikkamysteeri. Fred Biggsia hoitaneet lääkärit olivat alkaneet epäillä jonkinlaista myrkytystä. Fredin kuoltua käynnistettiinkin perusteellinen tutkinta, jonka päämääränä oli selvittää, mitä oikein oli meneillään. Työterveyslääkäri Ian Anderson osallistui tutkintaan ja puhutti yrityksen työntekijöitä. Hillitäkseen paniikkia hän järjesti työpaikan kanttiinissa tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi tutkinnan etenemisestä. Andersonin mukaan asiantuntijat olivat epäilleet sairastapauksille kolmea eri selitystä: säteilyä, raskasmetallimyrkytystä ja tuntematonta virusta, mutta vaihtoehdoista kaksi oli jo suljettu pois ja jäljelle oli jäänyt virus. Lopulta Graham itse myötävaikutti omaan kiinnijäämiseensä. Hän nimittäin haastoi Andersonin näkemykset ja huomautti, että vaikka kaikki kolme vaihtoehtoa saattoivat aiheuttaa samankaltaisia oireita, sairastapauksissa havaittu hiusten lähtö viittasi nimenomaan raskasmetallimyrkytykseen. Graham tivasi, miksei kukaan epäillyt oireiden aiheuttajaksi talliumia, joka oli työpaikalla aktiivisessa käytössä. Anderson yllättyi siitä, miten paljon Graham vaikutti tietävän toksikologiasta. Grahamin huomiot ja kysymykset olivat yksityiskohtaisia ja viittasivat siihen, että hän tiesi, mistä puhui. Lisäksi ajatus tallium myrkytyksestä hätkähdytti Andersonia. Hän ei nimittäin ollut aikaisemmin tiennyt, millaisen neurologisten oireiden kirjon tallium voisi aiheuttaa. Huolestuneena Anderson keskusteli niin kollegansa, asianajajansa kuin yrityksen omistajan, itse John Hadlandin kanssa. Kun joku keksi kysyä, missä psykiatrisessa sairaalassa Graham oikein oli ollut hoidossa, palaset alkoivat loksahdella kohdilleen. Mihin ikinä Graham olikaan mennyt, hänen hännyksillään oli seurannut sairaus. Mainitsin aiemmin, että Agatha Christien kirja Totuus Hallavan hevosen majatalosta auttoi saamaan Grahamin kiinni. Eräs kirjan lukenut poliisivoimien työntekijä todella tunnisti sen ansiosta Bovingtonin pöpön aiheuttamat oireet talliummyrkytykseksi. Toki Graham mitä luultavimmin olisi jäänyt kiinni myös ilman kirjan apua. Sen verran huomiota hän oli jo omalla toiminnallaan herättänyt, mutta kirja on mielestäni kiintoisa yksityiskohta, ainakin kun siitä on muutenkin ollut todistetusti apua talliummyrkytyksen tunnistamisessa. Kun Graham pidätettiin, hän ei aluksi ollut kovin yhteistyöhaluinen, vaan hän vain härnäsi poliisia. Kaksi myrkytyksen uhria oli parhaillaan sairaalassa, mutta heistä Graham ei suostunut sanomaan mitään. Hän vain ohjeisti, mitä vastamyrkkyjä heidän hoidossaan tulisi käyttää. Vasta myöhemmissä kuulusteluissa Graham myönsi syyllisyytensä. Grahamia vastaan löydettiin onneksi runsaasti todisteita, sillä hän ei ollut peitellyt jälkiään kovin perusteellisesti. Kenties hän oli kuvitellut olevansa kiinni jäämisen yläpuolella. Olihan hän tehnyt täydellisen murhan jo teini-ikäisenä myrkyttäessään äitipuolensa ilman, että oli joutunut siitä vastuuseen. Hänet oli vapautettu Broadmoorista pakkomielteestään parantuneena, vaikka todellisuudessa myrkyt olivat yhä olleet hänen intohimonsa kohteita. Graham oli suhtautunut niihin niinkin intohimoisesti, että hän oli itse ottanut talliumin puheeksi työpaikan tapahtumia tutkineen lääkärin kanssa. Graham oli jopa ylpeillyt omalla toksikologian osaamisellaan, jonka hän oli kautta linjan kokenut olevan korkeammalla tasolla kuin koulutetuilla lääketieteen asiantuntijoilla. Samaa Graham oli tehnyt teini-iässä, kun epäilykset häntä kohtaan olivat heränneet ja psykiatri oli puhuttanut häntä. Grahamin jättämiin jälkiin lukeutuivat tallium ja lukuisat muut vaaralliset aineet, joita hänen hallustaan löydettiin, sekä päiväkirja. Päiväkirjassaan Graham selosti tieteellisin ottein, miten hän oli tappanut työtoverinsa. Hän piti kirjaa käyttämistään myrkyistä ja metodeista sekä valitsemistaan uhreista ja myrkkyjen vaikutuksista. Esimerkiksi viimeiseksi jääneen kuolonuhrin Fred Bixin kohtalo valottui päiväkirjan sivuilta karmaisevalla tavalla. Graham kirjoitti terästäneensä Fredin teetä talliumilla ja antaneensa tälle 3 erillistä annosta, joiden seurauksena pitäisi olla kuolema. Graham arvioi muistiinpanoissaan, että mikäli Fred pysyisi hengissä 3 viikkoa, tämä selviäisi murhayrityksestä, ja se olisi Grahamin mukaan epämukavaa. Kuten tiedämme, Fred ei selvinnyt, mutta vaikka hän olisikin jäänyt henkiin, Grahamin päiväkirjamerkintöjen perusteella oli joka tapauksessa selvää, että Graham oli toiminut täysin tietoisesti ja tappavin aikein. Hänen tarkoituksenaan oli ollut murhata. Niinpä alle vuosi Broadmoorista vapautumisensa jälkeen Graham Young oli jälleen viranomaisten huomassa. Hän oli 24-vuotias ja kohtasi syytteet Bob Eaglein ja Fred Bixin murhista sekä useammasta murhan yrityksestä ja myrkytyksestä. Äitipuoli Mollyn murhasta Grahamia ei syytetty, mutta hän tunnusti sen poliisille myöhemmin, vaikkei siitä ollutkaan jäänyt fyysisiä todisteita. Nykytiedon valossa Grahamilla on siis kontollaan 3 murhaa: Molly Young, Bob Eagle ja Fred Bix. Vaikka Graham oli jo tunnustanut, oikeudenkäynnissä hän vetosi jälleen syyttömyyteensä. Joidenkin teorioiden mukaan Graham toivoi, että hänet vapautettaisiin syytteistä, koska hänen aiempia rikoksiaan ei voitu käyttää todistusaineistona uudessa oikeudenkäynnissä, ja häntä saattoi olla vaikea osoittaa ainoaksi toimijaksi työpaikkamyrkytysten taustalla. Toisaalla taas todettiin, että Graham nimenomaan halusi, että hänen tekonsa tulisivat lopulta julki, ja siksi hän vetosi syyttömyyteensä. Kuulostaa kenties äkkiseltään ristiriitaiselta, mutta syyttömyyteen vetoaminen varmisti sen, ettei oikeudenkäynti ollut läpihuutojuttu ja että kaikki raportoitaisiin pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Olipa syyttömyyteen vetoamisen motiivi mikä tahansa, Graham vaikutti joka tapauksessa haluavan, että ihmiset tietäisivät hänestä ja kunnioittaisivat häntä. Se sopineekin siihen, miten Graham oli useaan otteeseen rikollisuransa aikana ylpeillyt toksikologian osaamisellaan ja asettanut itsensä ikään kuin muiden yläpuolelle. Oikeuskäsittelyn yhteydessä Graham jopa toivoi, että hänen valokuvansa julkaistaisiin lehdissä, ja vieläpä sellainen kuva, jossa hänen synkkä ilmeensä tukisi ihmisten mielikuvia psykopaattisesta tappajasta. Todellisuudessa kyseinen kuva oli otettu automaattisessa valokuvauskopissa, ja synkkä ilme oli seurausta siitä, että Graham oli ollut tyytymätön automaatin toimintaan. Grahamin toiveet toteutuivat, kun media uutisoi oikeudenkäynnistä laajalti. Siinä missä aiemman oikeudenkäynnin yhteydessä Grahamia oli nimitetty murhaajapojaksi, toisella kerralla hänestä alettiin käyttää nimeä T-kuppimyrkyttäjä, joka tunnetaan yhä tänäkin päivänä. Graham itse ei ilmeisesti tosin ollut tyytyväinen uuteen kutsumanimeensä, sillä hän koki sen vähättelevän hänen taitojaan. Hän olisi halunnut jotain mahtipontisempaa. Kaikkea ei Grahamkään kuitenkaan voinut kontrolloida samanlaisella tarkkuudella kuin myrkkyannoksiaan, ja niin hän jäi historiaan T-kuppimyrkyttäjänä. Oikeusprosessin aikana 2 eri lääkäriä totesi Grahamin olevan psykopaatti. Psykopatia on luonnehäiriö, jota leimaavat muun muassa mahtipontisuus, itsekeskeisyys, syyllisyyden tunteen ja empatian puute, impulsiivisuus ja usein myös toistuvat rikokset. En ole alan asiantuntija, mutta tulkintani mukaan kaikki edellä luetellut piirteet täsmäävät Grahamiin hätkähdyttävänkin hyvin. Grahamin psyykkinen tila ei kuitenkaan asettanut häntä syyntakeettomaksi. Valamiehistö totesi hänet syylliseksi harkittuaan päätöstään vain noin tunnin ajan, ja Graham tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen kesällä 1972. Kun Grahamilta itseltään kysyttiin, miksi hän oli halunnut pahaa muille ihmisille, hän vastasi, että hän tai osa hänestä oli lakannut pitämästä uhreja ihmisinä. Ihmisistä oli tullut koekaniineja. Kun häneltä tiedusteltiin, katuiko hän tekojaan, hän vastasi seuraavasti: se, mitä tunnen, on tyhjyys sielussani. Myöhemmin Grahamin psyykeä tutkittiin lisääkin, ja eräs lääkäri diagnosoi hänellä skitsofrenian, jota hänellä oli epäilty jo Bradmoren aikaan. Lääkäri kuvasi Grahamilla olleen kuuloharhoja ja vainoharhaisia kuvitelmia. Erään asiantuntija-arvion mukaan Graham oli todellisuudessa syvästi tunteellinen ja jopa herkkä, vaikka ulospäin hän vaikuttikin viileältä ja etäiseltä. Hänellä oli vaikeuksia ilmaista tunteitaan, ja erityisesti emotionaalisista tai seksuaalisista aiheista puhuminen herätti hänessä inhoa ja vastenmielisyyttä. Tunneilmaisun haasteet johtivat puolestaan silmittömään raivoon. Samaisen arvion mukaan Graham oli epävarma ja hänen itsekriittisyytensä ajoi häntä olemaan ankara ja vaativa itseään kohtaan. Hänellä oli kunnianhimoa ja pyrkimys olla kaikkien aikojen mahtavin myrkyttäjä, ja hän koki ylpeyttä asemastaan. Grahamin tapaus johti perusteelliseen selvitykseen siitä, miten mieleltään epävakaita vankeja ja potilaita hallittiin ja hoidettiin ja millaisin perustein heitä vapautettiin. Se, miten Graham oli vapautettu Bradmoorista vain kuukausia ennen kuin hän oli suorittanut 2 murhaa, herätti järkytystä ja keskustelua. Graham ei sitä paitsi ollut ainoa Bradmoorista vapautettu, joka oli syyllistynyt rikoksiin pian vapautumisen jälkeen. 70-luvulla uudistettiinkin vapautettujen valvonta- ja seurantajärjestelmää. Lisäksi syyniin pääsi vaarallisten aineiden myyntiin liittyvä lainsäädäntö. Graham lähetettiin korkean turvallisuusluokituksen vankilaan suorittamaan elinkautistaan. Telkien takana hän ystävystyi niin kutsutun nummimurhaajan Ian Bradyn kanssa. Miehillä oli yhteinen viehtymys natsi-Saksaa kohtaan. Joidenkin lähteiden mukaan Ian olisi ollut ihastunut Grahamiin, mutta yksipuolisesti, sillä Grahamia ei hänen mukaansa sytyttänyt mikään muu kuin valta, kliiniset kokeet, havaintojen tekeminen ja kuolema. Ian kuvaili Grahamia aseksuaaliksi. Ian Bradyin ja nummimurhiin liittyen suosittelen muuten lämpimästi Murha, joka tapahtui ja Murha mielessä podcastien yhteisjaksoa, joka on tehty vähän tavallisesta poikkeavasta musiikillisesta näkökulmasta. Pidin siitä itse tosi paljon ja se palasi mieleeni, kun opin, että Graham Youngilla oli yhteys Ian Bradyin. Kyseessä on MJT-podin jakso numero 88. Graham pysyi vankilassa aina vuoteen 1990 saakka, jolloin hänet löydettiin sellistään elottomana. Ensihoitohenkilökunnan ja lääkäreiden elvytysyritykset eivät tuottaneet tulosta, ja Graham julistettiin kuolleeksi. Hän oli kuollessaan vain 42-vuotias. Virallinen kuolinsyy oli sydänkohtaus, mutta muitakin vaihtoehtoja on spekuloitu. On esitetty, että Graham olisi joutunut niin sanotusti maistamaan omaa myrkkyään, sillä monet muut vangit suhtautuivat häneen varauksella. Toinen teoria koskee sitä, että Graham sai tarpeekseen elämästään vankeudessa ja suoritti viimeisen tappavan myrkytyksen, jonka uhrina oli hän itse. Valitettavasti Graham Youngin teot ovat innoittaneet joitakin ihmisiä vielä hänen kuolemansa jälkeenkin. Vuonna 2005 16-vuotias japanilainen koulutyttö myrkytti äitinsä talliumilla sen jälkeen, kun hän oli nähnyt vuonna 1995 julkaistun komediaelokuvan The Young Poisoner's Handbook, joka perustuu Grahamin elämään. Grahamin tarina kiehtoi tyttöä, ja hän jäljitteli Grahamin toimintatapoja myös siten, että hän piti blogissaan kirjaa käyttämistään annoksista ja niiden aikaansaamasta vasteesta. Graham on muutenkin ollut esillä, sillä hänen perustuen on tosiaan tehty elokuva, hänen rikoksistaan on kirjoitettu useampikin kirja ja lisäksi hän seisoo vahapatsaana Lontoossa sijaitsevassa vahamuseossa. Oman esikuvansa, myrkyttäjämurhaaja tohtori Holly Harvey Crippenin rinnalla. Tämä podcast on jälleen yksi kanava, jossa Graham Young on nostettu esiin, mutta toivon, etten ole tehnyt sitä tavalla, joka ilmaisisi minkäänlaista ihailua tai kunnioitusta häntä kohtaan. Kiinnostuin tästä tapauksesta erityisesti psykologisesta näkökulmasta, mutta pohdin pitkään tällaisen tekijäkeskeisen jakson mahdollisia eettisiä arveluttavuuksia. Tässä tapauksessa, kuten monessa muussakin sarjamurhaajatapauksessa, on turhauttavaa se, että uhreista löytyy todella niukasti tietoa tekijään verrattuna. Pyrin podia tehdessäni pitämään fokuksen uhrien tarinoissa, mutta tällä kertaa näkökulma kohdistui väistämättä enemmän itse tekijään. Toivon kuitenkin, että näkökulmavalinta oli olosuhteet huomioiden ymmärrettävä, eikä esittänyt käsiteltyjä rikoksia positiivisessa valossa. Tämän tarinan päähenkilö ei ollut sen sankari. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 35. jakso. Toivottavasti viihdyit podin historian ensimmäisen sarjamurhaajatarinan parissa. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, josta löydät podin tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.